gepleyen adatlı radyosu. Düğümüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 20. yolu, heptanın 6. günü. Heptanın cim programını dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp barıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we oto üçin pul ýönelýär. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapdy eklenç aladasyna öz gany satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip koguşan maglumatlar hakimiyetlerin o huzurluğundaki mecbur dekmet praktikasından ilatı yıl yıllan gariplaştırayan neticesi dolunursdan el çekmek istemeyenliğin tasdikleyer. Şu aralıkta Türk ilçesi Türkiye FETÖ karşı görüşte kollu güldürenlik için Türkmenistan'ı minnettarlık güldürüyer dedi ve bu hem köp okulun havarların biri oldu. Adatlık Türkmen Türk mektepleri ve Gülen hareketinin döreden mümkünçülükleri esasında gov bilim alan Türkmenistanlıların bir neçesinin düşen ağır yağdaylar vardı bir neçegedek havar veripti. Balkanlı yumurtka 100%, sığır eti tas 50% kımmatladı. Gangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlinlikler tecenni yaşları Hov pavan riyardiyan atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Türkmen hükümeti koloyda, yurtta 6 ay dedilen işlerin zemlerine bağışlanan hasavatlar dinledi. Metruvatta yeni örgedek ulu ötüş sahanları çap edildi. Sol ruvatta da prezident Novat'taki kadr çalışmalarını geçirdi. Türkmenistan'ı son 30 yılla yüzlerce yukarı dereceli kadr çalışırlı ve onların bir toporunun işinine düyüplü kemçiliklerin göğverilerini kaydırdı. Emma bu kadrları kimin ve haysi esaslarda saylav alanını ve vezife belliyenini hakkında hiç vaat açık kurulun edilmeyer. Sinçiler kadrların dini prezidentin ve onun yakınlarının kararı esasında vezife belliyenini ve işten boşadılıyanını kek halette olsa cevapkarçılığı hem çekiliyenini aydiyarlar. Emma bu meselelerde hiç vaat yeterlik aydınlık olmayar. Sonun bilen bir vaqtda öňkü resmiýetleriň kanun esasynda özlerini hem gorap bilmeýänini aýdylýar. Netijede künärmenleriň aýtmaklaryna görä ýurtda agyr ykdysady krizis emele gelýär we dowam edýär. İşsizlik, sowgatsyzlyk barha çuňlaşýar. Ýazyn gelýän ýaş nesillerin bolsa ýene 90-njy ýyllaryň ortalaryndaky ýaly her hili yaramaz enliklere ýüz urmagynyň güýçlenýändigi habar berilýär. Temani kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagt Aşgabatdan 220 km çemeti Günnogurda ýerleşýän tejene trawyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny yerli ýaşaýjylar bilen töhbetleşip geçirdi.
Orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere baş boşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler.
Dip bir yerli ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giň ýaýran işçiligiň hemde çäkli mümkinçiliklerin fonuny ýaşlaryň arasyna spirt içkilere temäki önümlerini enlik edýän yaramaz enlikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär.
Ýaşlaryň arasynda arak, şerap ýaly spirtli içkilere, saglygy ziýanly temäki önümlerine uýgunlaşýan, nikotin garaşlygyna sebäp bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
deyip yerli yaşayca idiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisad kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emeli geliyen onaysız meyiller, yitileşen sosyal problemler var adı irgiderli haber verip geliyerler. Yurdun durlu kıyınçılıklarını üzünüksüz yitileşen durmuş iktisadı problemler cinayetçiliğin artmağına, oğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Akıl vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcılar yitileşip devam ediyen problemlerin ösüp geliyen yaş nesillerin ruh sağlığına yaramaz tesir yetiriyenin aydiyarlar.
Yaşların daş dövrevini kurşavalayan hakikat, ağır yaşayış durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, divarları yıkılan, opurlan binalar, yaşların ruhu den ağrımlığına negatif tesir ediyar.
Deyip bir tecenni yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın esası su vaylıklarının biri olan Tecen Deryası'nın yakasını yerleşen bu sevitte ilat esasan obu huzuluğu. Şolzana ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunyar. Şelede Tecen etrafı yurdun iri ulu ustaşır taslamalarının çatırgına yerleşer. Tecen Sarak Smaşat Demiryol geçilgesi. Şelede Aşgabat, Türkmenabat, Yokuru Tiyilikli Avtomobil yolu Tecen etrafının üstünün geçer. Şol bir vaatta bu sevitte önümçülük kerhanaları, gök bakça ve miyve önümlerinin kaytadını işleyen zavodları dokma fenagat karxanalar we beylekler bar. Yuna yangy yakyna bu etrawa safar eden xabarçymyz Tejeniň tozap ýatan yerleri, çukunokly köçeleri, ýykylan binalary we giň ýaýran işçiligiň fonuny Tejeniň ýaşlaryň arasyna ýoňulan yaramaz enlikler barada xabar berýär.
Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurulap bilmeýärler. Sowatsyzlyk derarly ýaşlar dünýäden bir xabar ýetişýärler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü ütiyerler. Halkari cimitçiliğinden havarsız yaşların arasında özü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisad problemler, sosyal meseleler yurdun tasdehli künceklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisad siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onaydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminini leyarsınız. Türkmenistan'ın su meselesi barhaken yakasını tanıtacağı mengdiyar. Sovet döwründe gurulan Qaragum kanalynyň we soňra gurulan Emel Köling töweregindäki dürli aladalara garamazdan türkmen hökümeti paýtaçylyk we suwun bisarpa ulanylma bilen bagly döreýän soraglara hiç wagt açyk jogap bermedi. Soňky ýyllarda bolsa paýtagtyň we onuň goraýyna milliardlarça dollar serişde ýuwdan dürli guruluşlaryň fonuna ýurdun çar künjegine dören infrastruktura meselelerinin barha çınlaşı anlığı. Uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Tomson ısı unlarına has kem çılçırımlaşı anlığı havar veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyili havarlara hiç vakit açık düşündürüş vermeyerler. Metduğut olsa adattaki hali gülalı gülük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su bilen bağlı dören soňky meseleler baradaky maglumaty kardeşim Sehradan alalyň.
Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäherinde we Awaza milli syýahatçylyk zoologunda ilata berilýän suwun hili yaramazlaşyp, ýaşaýyş jaýlarynyň we mehmanhanalaryň krantlarından sary reňkdäki suw akyp başlady. Munyň bilen bir wagtda ilata suwun berilýän wagty öňküsinden hem azaldyldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýulda Sewitden maglumat berdi.
Şäheriň täze gurulan döwrewat binalar toplumlarında we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sary reňkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan pozlan demiriň iýdi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de, diňe 20 minut we agşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Awazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagty ilatyň agyz suw üpçünçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görkezji ýerden 30 minuta we agşam 40 minuta barawardy. Bu İlata suwun berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başşawyr türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny bellýär.
Olar alan suwlarynyň poslan hapa galyndylarynyň günüň dowamında çeleklerin asagyny çökmegine garaşyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarynyň içimlik agyz suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýandygyny nygtady.
Hormatly dinleyijiler, ýurdun ýokary bilim kynçylyklary barada taýýarlan ýörüýte gepleşigimde geçmeden öň Lewapdan bolsan bir hoş habar hem paýlaşasymyz gelýär. Seýit Nazar Seýdadynaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutunda şühül Ahal we Balkan vilayatynyň ýaşlary hem okuw girip biler diýip adatlygyň habarçysy Türkmen metduwatyna salgylanyp habar berýär. Şeýle-de metduwat bu ýyl ýokary mekteplere 300-den gowrak dalaşgaryň köp alynjakdygyny buşlaýar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebini okumak hukukunu kepillendiriyenliğine varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odal Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayirini okap bilmeyerdi. Şeyle de Levaplı dalaşgarların kaverinin Aşgabat'tan Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nden muallimçiliği uğrundan okacak olsa iyine kaytarlayan haletleri azerli.
2013-nji ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen Döwlet Universitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tawşyrmaly diýip ýydyma, lewaba uğratdylar. Bu düzgün şuňa çenli dowam edýärdi.
Diýip çärji götürýän bir mektep mollumy aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden edil şuýul ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap welaýatynyň baş bilim müdirliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölewli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär.
Süýül Pedagogika Instituty hünärmenler üçin 17 uğur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğury büdjet esasynda galan bölegi tölewli esasda okudylar. Bu uğurlaryň 64.7%-ni tutýar.
Deyip Çeşme Türkmenistan gazetine salgılanıp aýtdy. Onun tasdiklemegine görä büdjet tarapından maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölewli ýerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Mulimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisady krizis sebäpli hökümet döwlet gaznasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly töregli etasy geçiriljekdigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sebtin bilim edarasındaki çeşme adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitti. Geçen yıllakıdan 300 kovrak dalışkayarın ken student olacaktuğunu karamadan Türkmen yazıları bari yogu 16 min çömeti okulçuyunu kabul edip biliyar ve bu her yıl orta mektepler tamamlayan yağışların katı ulu yöluğunun grada galiyanlığını anladiya. Okul oranlarının cüda ağız olmağından başka hakiki bilim alacak. Okulçuk yağışların bağdını alayan yine bir ulu mesele olup ol okul zaylarını çün kökuran parakorluk gülen bağlı. Şunun gülen bağlılıkta prezident Goloy'da bilim uğrundaki Novat'taki kadr çalışığını geçirip giriş sinevlerini kuran başarılıklı ve adaletli geçirmek vedipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdeki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has güçlü görünyanlığına aydarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynyňky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňürlük siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdywany ul oldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, sağlygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. edi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, ýagny Parahorlugyň çuň ornuşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň odolky rektory Gurtniýat Hanmuradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kemçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda jemi 8 adamdan 119 000 Amerikan dolları müçvöründe para alandığını xabar verdi. Yönü Gurtniýat Hanmuradowyň isi varada bu hili xabarlar berilmedi. Yoksa Uly Berdimuhammedow parada tutulandığı aydılan rektor varadaki xabardan son halal islemek betnevit bolmazlyk nesihatini verdi. Televideniyada parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçilerin käbiri sundan son ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Oralgelli Ögesäýedow Maltumgul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işleýän ýerlerindäki para meselesi asla agzalmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işde öýberen düýpli kemçilikler çünnüp Türkmen Döwlet Binagärlik Gurluşuk Institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudlugynyňky jogapkär işgärleriň goşadyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmadygy häkimetleriň haýsyr bir utançly ýagdaýlary gelýänini ysarat edýär diýip synçylar aýdýar. Bu kadr çalışmaları yozlarda başlanmalı, giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Sol vaqtta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğruna hem bolşiyali dine ulu ösüs sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık gülen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yokluğunu ön ötürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin özünölük yapıklık, ılım bilim pudağındaki problemaları boyun almazlık keseli sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip aşkıvatlı hünermen adatlıq aytti. Havarçimiz bilen ayrı-ayrılıkta uğurluşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım pudağındaki yeti kadr ve kromoçuluk kriyidesi Türkmen yozlarını okumak isteyen yaşların düyüklü ağdırmağına getiriyen.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrularyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir iňçe we kyn tiltimat ugrulary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugrulara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyrys, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňyry gitse 4-den geçmändir.
deyip Kuruluşuk ve Binagarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstünü getirdi. Azatlık gülün kuruluşun pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyaların bir yıl hem saklanıp kalmağının ehtimallığını sebebi onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyarlar.
Okuva girmeye islek bildiriyen yaşların sahanının azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yöne onların birincisi korrupsiya okuların tas eklisinin tölüyle sahasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklendir Mələrin aşı köpölmək bilən bağlı.
Deyib, Maltumuladın naqı Türkmen Devlet Üniversitetinin muallim aytdı.
Bilimdeki parahorluğun nəhili dərəcələrə yetənliği heç kim üçün sərdəl. Yöna son qıyılırda tas əhli hünərlər oyunca okutmaq doğluluğuna tölüqlü tasda geçirilər. Şu sebəbdən yaşlar para verib tölüqlü okuva girənlərindən Türkiyənin, Hindistanın, Xıtayın və beləki yurtların yokuruq uzaylarına girənlərini xas qovu görərlər.
Deyib, Hünermen has kovu bilim almak isleyen yaşları hakimiyetlerin yürüyen dürlü emeli çeklendirmelerinin de mali ve dil kıyınçılıklarının da yoldan saklayıp bilmeyenliğini sözüne koştu. Türkmen yaşlarını Türkmenistan'daki yozlardan barha kendaşlaştırayan yeni bir mesele olsa hünermenlerin tasdiklemeğine göre giymiş kodu bilen bağlı.
Kurban Gülü Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden sonki yıllarda ve hedir yurtta libas, ahlak ve daş keşif talapları beyleki çeklendirmeler studentlerimizin durmuşunu barıp yatan doğdakı övrdi. Bir içeri studentler okuva gelene değil de türme tutsaklığına hüküm edilen bendilerin bağırlık nizamına çıkarılan emin diye.
Deyip tıduğunun muallim aytdı. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimnin pikirçi yeti kadr yetmezçiligi, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin ağlabası qiynan sağım. Öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivatsiya ve iflek dörödüp bilmeyer. Konservatoriyanın yol başçıları bu yağdayı bilseler de hiç bir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdun. Atalı oğul Berdi Muhammedovlar tarafından çözülyer. Beylik yokurku cahilerde hem yağday bizinkiden övürlük değil.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şartına uğurlaşan muallim aytdı. Gepliyar Adatlıq Radiyesi, hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki bilim meselelerine bağışlanan yürüyte söhbetimizi dinleyersiniz.
Bilim hünermenleri özgürlük siyasatının interneti bir peti gazetine saklamak yalı ağır çarelerin mağlumat eli yeterliğini katı gözgüyünü yağdaya salınmayı diyarlar. Aydılmanı öre bu yağdayı hasen fundamental uğurlu yokuru kucaylara öğren yaramaz tesir yetiriyer. Bunun üstesine durnanın üstüne urnu diyen yalı iyisi üzülmeyen siyasi ve devlet çareleri, lıvas talavi dürlü görünüşü çeklendirmeler, halipaları ve şagirdleri okudun daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa en vacip nerseden akademik erkinlikten mahrum ediyar, deyip azadlığın söhbeti şaytti. Ve en bir represif ve didim zor rejimlerde hem progresif fikirlerin ilkinci nobatı yokarı hucaylarının studentlerin profesör muğulimlerin arasından çıkanlığını hem Türkmenistan'a bu hili fikirlerin çıkmağını ulu pəskilçilik dörüdülüyenliğini sözüne koştu. Bu bir ulu tragediye deyip Milli Konservatoriyada işleyen muğulima aytti. Marinin Devlet Energetika İnstitutu'nun Levavın Seyda adınak muğulimçilik institutunun pedagogları hem yokarı bilim ulgumuna emele gelen çün krizis yıkkınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023. yılda dalaşkarların azalanını tasdik ettiler. Energetik İnstitutu'nun muğulliminin anonim şart taytmanı göre geçen oku yılına bir student yerine dalaş edenlerin sahanı bari yoku. 1.5-2 adam tövüregi bolupdur. Seyda adınak muğulimçilik mektevini olsa bu görküdücü ayrı-ayrı uğurlar boyunca bir dönem geçmendir. Geçen oku yılını yukarı kucağımızda tarihte ilkinci gezek Nedobor yani değişik hüner boyunca devlet tarafından tasdiklanan kabul ediş sanının hem az student okuva kabul etmek hopu dörüdü. Ondan etraf bilim bölümlerinin üstülen velayetin ayrı-ayrı mekteplerine can edip Nedobor hopu avanyan hünerler boyunca parasız olsa da kıssaklı okuçu tapmak tavsırıldı deyip levaplı pedagog gururun verdi. Onun pikirici bu hili yağdayın dörümünün esas sebebi birinciden okuların tas doluluğunu tölüvlü esası geçilmeyi, ikinciden bilimdeki korrupsiyanın cüda çunluşma ulen bağlı.
Adatlı'nın Levap'ta kavarçısının şüphte veren mağlumatına göre her sevitte bir yıl okuva parasız girmek mümkünçülüğü ulu olacakmış diyen mışmışları yayradılıyor. Emma levaplı pedagog pul vermesen oku girip bolmayar diyen anancın iyiliçinine katı berk ornaşonluğunu öngösürüyor. Mettuotta tankıydı pikirleri düyüpten orun yok. Hiç bir problemi gol olmaya. Bu ilatı adalatı olun incecik umuydu hem puzos kariyar deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz pikirini aytti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre dine yozların meselesi hem del ve 1970-ci yıllardan son bolşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıllan aşağı kaçıyar. Oku veliyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyer. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen morumların köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya soğut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hemmedat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun morlumu adatlığa aitti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pekerçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muğulmların ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparhlığı bilen vağlı.
Mektep binaları könü, oku kabinetleri yetmeyer, teviğ ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağı yüzünde geçiriliyer. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýüpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkta bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýoçlary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyere. Nevit Gaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aitmağına göre onun bölümüne yılda 1-2 institutu tazi tamamlan uçurum işe iyi veriliyere. Gaz zavoduna işe geliyen injiner maddanın neçe sanı agregat halının bardağını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp barşı barada hiç saat bilmeyere. Başa neme soracağını hem bilmeyere. Yersin deyip hünermen öz bölümüne gelen yaş hünermenlerin ağlabasının dine atrabotka vaqtı gutoryança işlep son polita Milli Hopsuzluk Ministerliğine ya da daşarı yurda işe gidiyendigini gurrun berdi. Yurdun hime senatında yolbaşı olup işleyen hünermen iki çek gurrundeşlikte hime uğrundan okuğunu tamamlap gelen talipların hime dersinin in yöneki düşüncelerinden ve talimatlarından hem baş çıkarıp bilmeyen dünden zeyrindi. Masara ve yeni bir yedek masara. Teviği kislataları, aksidin gidroksitten tapaudunu bilmeyen yokoru bilimli hünermenler işe geliyer. İnstitutdaki muallimler ya da bilim ministerliği görmeyer mi ke? Bu gidişte iktisadiyet darar ahirin deyip Türkmenabad'ın hime zavodunda işleyen hünermen aytdı.
Yurdun medisini, bilim ulgumlarını işleyen ve pikirnaydan emellerler hem yokarı kuzaylarını kutarıp geliyen yaş hünermenlerin hüner tayarlığının katı pesliğini öngösürýärler. Mesele yaşlarda değil, mesele ullurdu. Devlet yolbaşılarına deyip anonimlik şartında kuruluşan emeller ödünün yaş hünermenlerken kötöklümök istemeyenliğini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bilen kuruluşup görüyerin. Ay başlık, ne edecek? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeri, yığınak, okuva dine deptir bağırlatmağa ya, muallimden bakarmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metdu otta oz olmalı. İn yokorki yol basıların gözevçülüğünne olmalı. Emma olar yurdun bilim, alım ulgamınnaki degradasyani yaşırıp saklacak kolyarlar deyip azatlığın sökötte saytti. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu meselelerle bağlılıkta size nekili fikir karayışlar var. Eğer de fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, tekliflerinizi orta atsanız biz sizden hoşal olurduk. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.